Iată-ne din nou împreună, dragi ascultători, la emisiunea care v-am obișnuit în fiecare luni, Tinerii și viața lor în Hristos. De data aceasta, discuția noastră va porni de la ideea că omul este o zidire de mare preț și vom încerca să conturăm legătura dintre Creator și om prin smerenie și tainele ei. Pelerinajul nostru interior spre cel prea înalt, care ne atrage în mod firesc către el, trebuie să înceapă cu o coborâre în străfundurile iadului, cum spunea arhimandritul Sofronie, și coborâm în întuneric în conștiința noastră. Această coborâre în iad, în propria conștiință, nu este altceva decât conștientizarea păcatului și durerea chinuitoare că l-am săvârșit. Iar acest proces începe din clipa în care ni se descoperă chipul omului veșnic prin Sfintele Taine. Am vorbit de întuneric ca despre un spațiu virtual prin care este esențial să trecem pentru a ajunge la lumină. Este, de fapt, un proces de purificare a ființei noastre. Iar când spunem întuneric, acea stare de nu știu, nu văd și nu aud nimic, ne referim în primul rând la mândrie și conștiința exagerată a eului. Știm din Sfânta Scriptură că mândria este rădăcina oricărui păcat și pricina îndepărtării noastre de Creator. Ca făptură stăpânită de el însuși, omul e aspru și strâmt la inimă, e orb pentru că a închis toate ușile prin care putea pătrunde și iradia lumină. Să nu uităm că Hristos a început propovăduirea pe pământ printr-o chemare la pocăință și am amintit acest lucru pentru că, cerând iertare, omul se află, poate inconștient la început, într-o stare de renunțare și lepădare la o parte din sine, și acesta este începutul smereniei. Termenul de pocăință poate părea pentru mulți ușor depășit, însă acest cuvânt conține în esența lui taina rezolvării tuturor problemelor. Este îndemnul la o schimbare totală a atitudinii față de viață. Este un proces complex care oferă soluția pentru îndreptarea noastră și a relațiilor dintre noi. Dacă vom continua să ignorăm acest îndemn, vom prelungi la nesfârșit tragedia căderii omului și în același timp vom amâna prin acest refuz încăpățânat coborârea Mântuitorului de pe cruce. Prin urmare, primul pas în urmarea lui Hristos este acela de a învăța să ne dominăm slăbiciunea pământească și orgoliul care ne țin departe de Dumnezeu. Iar acest lucru e posibil numai prin lepădarea de sine. Lepădarea de sine văzută însă ca o renunțare la răul și absurdul din noi și nu ca o depersonalizare și umilire, cum înțeleg cei mai mulți. Pentru că aici, în această relație a noastră cu Iisus, persoana nu se pierde, doar că pe măsură ce intri în adevăr, te eliberezi de tine însuți pentru a face loc lucrării lui Dumnezeu în tine. Aparent, pentru cei ce sunt la începutul drumului, lepădarea de sine creează impresia unei rătăciri. Și părintele Arsenie Boca rezolvă foarte frumos această temere. Pentru că, spunea el, în fața lui Dumnezeu te pierzi pe tine, dar te regăsești în el așa cum nu te-ai cunoscut niciodată, dar cum poate că ai dorit întotdeauna. Însă ce înseamnă, de fapt, această eliberare de tine însuți, despre care citim peste tot în Filocalie, că este calea câștigării smereniei? Răspunsul îl aflăm chiar din cuvintele Mântuitorului, cuprinse în Evanghelia după Luca. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine și continuarea, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Iată deci ce implică o lepădare de sine. Purtarea crucii dată fiecăruia dintre noi, suferința cea de toate zilele, semnul Fiului Omului. De ce atâta suferință când, de fapt, creștinismul este bucurie și rețetă de fericire? Pentru că noi ne-am îmbrăcat odată cu botezul în Hristos, nu numai în haina de slavă a Mântuitorului, care este realmente fericirea, dar și în chipul durerii lui, cel pălmuit de slug arhiereului, îmbrâncit și bagiocorit și în final răstignit. Părintele Steinhardt spunea că orice creștin care își asumă condiția de creștin participă obligatoriu la cele două suferințe ale Mântuitorului, bagiocura și răstignirea, iar el trebuie să știe că în ochii multora apare un ridicol și că s-a înfrățit cu durerea care este un trainic frate de cruce. Iată de ce lepădarea de sine este cea mai grea cruce, pentru că în drumul său spre desăvârșire, având ca unic scop împărăția și deci mântuirea, creștinul parcurge drumul Mântuitorului, se golește de sine, renunță la voia proprie și se dedică lui Iisus irevocabil, îl primește pe el în inimă și treptat nu mai este el, ci Iisus locuiește în el, după cuvintele apostolului. Creștinismul e într-adevăr o martirizare a tot ce-i lumesc, dar și dă ceva în schimb, liniștea aici și făgăduința mântuirii viitoare, dar e și asumarea durerii, pentru că îl urmăm pe Iisus până pe Golgotă. Iată că a fi creștin înseamnă să fii capabil să-ți porți propria cruce cu demnitate, oricât de grea ți s-ar părea. Iar lepădarea de sine este cea mai grea cruce, pentru că suntem stăpâniți de mândrie și orgoliu, adevărată sămânță a morții în om. Într-o lume în care, de la naștere, ți se inoculează spiritul de competiție și în care conștiința eului se dezvoltă alimentată de acest spirit, omul nu se mai poate înțelege decât ca centru al lumii și treptat își va reduce la el toate elementele existenței sale. Din situația aceasta nu putem ieși decât dorindu-ne să fim liberi prin Hristos, pentru că nu există biruință mai mare ca aceea de a te lepăda de tine și a ajunge liber. E trăirea libertății Duhului. Părintele Teofil spunea foarte frumos în câteva cuvinte că smerenia este plecarea minții în fața lui Dumnezeu, că noi, în primul rând, trebuie să învățăm să nu ne mai împotrivim Creatorului, să primim cuvintele Evangheliei, să credem în ceea ce ni se spune prin sfintele slujbe și prin slujitorii Domnului pe pământ. Noi, mai ales cei tineri, trebuie să învățăm să ne cunoaștem propriile limite, care este adevărată smerenie, să știm că nu suntem ceea ce credem de cele mai multe ori că suntem, sau ceea ce zic oamenii din jurul nostru că suntem, fără a ne baza pe niște certitudini pe care, de fapt, noi, în adâncul nostru, le cunoaștem foarte bine, să acceptăm adevărul în privința propriilor puteri, chiar dacă ne doare acceptarea acestui adevăr, pentru că smerenia are în vedere valorile reale și astfel vom învăța să nu mai ștergem chipul lui Dumnezeu din noi. Azi avem alături de noi, dragi ascultători, patru tineri cu care vom discuta despre încercarea omului de a se apropia de Creatorul său prin smerenie. Invitații noștri de azi sunt doi elevi ai liceului Țițeica, Răzvan și Lucian, Mihai, elev al colegiului Traian, și Călin, elev la liceul de artă Ștefan Paulian. Bine ați venit, vă spun!
Bine v-am găsit!
Știm că secretul ascezei creștine se concretizează în dobândirea smereniei. Dar haideți să discutăm puțin despre ce înseamnă să fii smerit. Ce credeți că presupune această virtute?
Este foarte greu a da o definiție ca la dicționar pentru smerenie. Cred că smerenia poate este cea mai originală virtute a creștinismului. Spun asta pentru că, pe de o parte, caracterizează venirea Mântuitorului pe pământ, aceasta s-a făcut într-o smerenie, și pe de altă parte spun și mă gândesc că, fiind caracteristică Mântuitorului, este cumva și binecuvântată și ajutată de Duhul Sfânt. Smerenia, cu toții știm că presupune în primul rând o lepădare de sine. Smerenia este un mijloc de a ajunge la practicarea celorlalte, dobândirea celorlaltor virtuți, precum iubirea și blândețea, mă gândesc în mod special. Este foarte greu atunci când suntem mândri sau cumva foarte bine definiți ca oameni, ne este foarte greu să intervenim în personalitatea noastră, în eu, ca să cumva să lăsăm loc smereniei. Poate de aceea smerenia este cumva străină de sufletul tinerilor. Noi suntem cumva în afirmare, în formare. Însă, dacă facem loc smerenie și mai ales luăm aminte și practic începem să trăim cumva mai smeriți și mai cumpătați, începem să ne bucurăm cumva de roadele Duhului și ne apropiem mai mult cu gândul de Dumnezeu și de Sfânta Treime. Nefiind în smerenie, nici nu am putea să înțelegem cumva aceste taine bisericești.
Și care credeți că ar fi până la urmă calea câștigării smereniei?
În primul rând, acceptarea credinței ca mod de viață. O smerenie fără credință pică în...
derizoriu.
Nu neapărat în derizoriu, dar pică cumva într-un comportamentalism sec.
Și mi s-ar părea fățărnicie, nu știu. Păi nu poți avea smerenie fără credință. Altfel o putem compara cu modestia, însă modestia se întâmplă atunci când ești conștient.
Mă gândeam că totuși există în lume persoane morale, știți, foarte morale, care au bine stabilit marginile.
Deci ar vrea să dau aici în privința că nu poate să existe o smerenie fără credință. Până la urmă, cum ajungem la smerenie? Din credință. De ce? Pentru că cum, când eu, om care sunt, cum cred în Dumnezeu? E acea frică inițială de Dumnezeu, că am putea numi. Și asta, până la urmă, duce la plecarea capului.
Păi nu ajungi la smerenie, vorbind despre smerenie, decât prin credință, clar.
Da, nu știu, smerenia, până la urmă, chiar se leagă la modul efectiv de iubire. Deci merg mână în mână. Nu poți să fii smerit față de aproape fără să le iei în considerare și mai ales să îi porți cumva de...
Până la urmă, se cred că iubirea e și cununa smerenie. După părerea mea că...
Exact, exact.
De fapt, iubirea este cununa tuturor virtuților creștine.
Nu, mă refer până la urmă și la formele minimale de iubire, de acceptare, de privire cu îngăduința celuilalt.
Am vorbit despre golire de sine ca și cale spre dobândirea smereniei. Haideți să vedem cum priviți voi această golire de sine, adică această lepădare de sine și ce presupune ea în secolul 21.
La persoane este foarte greu de întâlnit această golire de sine într-un mod mult mai vizibil. Nădăjduiesc că fiecare în sufletele lor, să zic, s-a golit pe sine întru tot, măcar o dată sau de două ori, în sensul de a primi pe celălalt. Însă, golirea de sine mi se pare că însă și cuvintele acestea sunt specifice Mântuitorului, Domnului Hristos, care cumva a acceptat toate, să zic, nedreptățile făcute de oameni și trădării relației cu Dumnezeu și s-a întrupat totuși, a luat chip omenesc cu tot ceea ce implică acest lucru.
Inclusiv purtarea crucii.
Purtarea crucii care a dus în final la patimă. Patima Mântuitorului, zic că este destul de clară și de pilduitoare spre a defini cumva smerenia ca formă de jertfă.
Am zis purtarea crucii și nu respingerea ei. Deci purtarea crucii ca tânăr, până la urmă, ce presupune această purtare a crucii în zilele noastre? Cum putem noi spune până la urmă că ne luăm crucea și o purtăm ca pentru a fi asemenea Mântuitorului?
Da, și noi suntem aparte până la urmă ca și creștini. Suntem priviți altcumva de către mulți oameni din ziua de azi. Creștinismul nu mai are această pecetă oficialului, cum avea înainte, și asta determină pe mulți oameni, mulți care nu sunt creștini practicanți, să-i vadă pe un creștin practicant ca un tip destul de ciudat. Și asta ar fi până la urmă una din, ca și eu mă gândesc așa, ca și om în ziua de azi, asta ar fi una din crucele pe care trebuie să le porți. Aceasta de a fi văzut aparte de către ceilalți. Aceasta duce la... și din urmă la multe, nu rămâne, din păcate, de la doar așa a fi privit ca fiind aparte. Lucrurile devin mult mai, când celălalt îți violentează alegerea ta, ca să zic așa, modul tău de percepere.
Acest lucru este și reversibil, adică și creștinii privesc pe ceilalți care, în general ortodoxi, privesc pe ceilalți, pe catolici sau, în general, alții care au altă religie, ca pe niște ciudați, ca pe niște intruși. Și presupun că ar trebui să ne acceptăm unii pe alții și niciunul, nici celălalt să nu creadă sau să arate că religia lui e mai bună și că acelorlalți nu este.
Îndată ce ader la o credință anume, mi se pare normal că tu ader la care crezi tu că este cea...
Da, normal, dar asta nu înseamnă că celălalt nu are dreptul lui și că...
Un ortodox adevărat nu-i judecă pe ceilalți. Judecata aproapelui este împotriva poruncii Mântuitorului.
Până la urmă, smerenia ca renunțare la voia proprie, da? Da, asta poate fi o cruce până la urmă.
Referitor la cruce, nu știu, noi nu prea conștientizăm de tineri faptul că noi chiar avem un țel de urmat în viață. Ține oarecum de noi și de ceilalți să descoperim această chemare. Practic, de la conștientizarea asta începe o purtare a crucii. Depinde cum ți-o porți, cum ți-o asumi, cumva. Unii se fac medici, alții se fac contabili. Nu, asta vreau să scot în evidență, să faci lucru care îți este mai apropiat până la sfârșit cu conștiință și cu, cumva, într-o legătură cu Dumnezeu. Asta este o purtare demnă a crucii. Să nu ți-o lepe și să nu ajungi cumva la negări sau la situații care să ți dăuneze sufletește.
Până la urmă și lupta cu mândria și cu neascultarea. Și asta poate fi o cruce, pentru că lupta cu neascultarea, ce înseamnă până la urmă? Înseamnă renunțarea la o serie de alte lucruri pentru a ajunge la ascultare.
Da, dar crucii înseamnă să ți asumi ceea ce ți-a dat Dumnezeu și toate darurile,
să
ca fiind...
Să fii capabil să duci
până
la capăt.
Da. Exact, să le asumi pe toate ca primite din partea lui Dumnezeu și să-ți asumi și această luptă spre dovândirea virtuților. Și asta este o formă de purtare a crucii.
Nu am vrut să scot în evidență o nepurtare creștinească. Cu toții știm ce presupune o purtare a crucii, că și coborâșurile sunt în acest drum și urcușurile, dar cu demnitate, până la urmă, asta am vrut să subliniez. Crucea, sub tot război, și duomnicesc și social, cu demnitate, să nu o lepădăm, mai ales. Asta se...
Indiferent cât de grea ar fi de dus.
De grea acum, nu cred că sunt cruci. Nu știu. În primul rând, crucea în spatele ei ascunde biruință. Ca formă de trai. Și gândul ăsta te duce spre a reuși. Însă, despre smerenie, cel mai greu mi se pare să faci smerenie în momentul în care sunt unii care ajung să aibă o viață curată, rugători, și-au dat viața lui Dumnezeu. Mă gândesc și la călugări într-un mod aparte. Este foarte greu să te menții în punctul ajuns și totuși să conștientizezi că ești păcătos și să nu cazi în mândrie la momentul ăla. Aceea este o smerenie, nu știu, inaccesibilă nouă deocamdată. Mă gândesc și la Maica Domnului, care în momentul când a venit Arhanghelul Gavril a fost smerită și cu cugetarea și duomnicește. Știm că viața ei este lăudabilă și lăudată, dar a fost în stare să se zmerească și să zică fie mie după cuvântul tău.
Practic putem spune că există două feluri de smerenii, nu? Și aici smerenia este odată pornită din conștiința omului păcătos. În momentul în care ne spovedim, practic noi ne smerim în momentul acela.
Omul care a ales cumva creștinismul se și bucură de virtuțile prezente în creștinism. Însă, trebuie în primul rând să se zmerească omul în fața duhovnicului. Și aici sunt diferite, să zic, grade sau etape. Voia lui Dumnezeu este revelată în cuvântul duhovnicului și dacă omul ajunge să conștientizeze lucrul acesta și mai ales să se zmerească, va și lua cununa tuturor darurilor, ca să zic așa, ce se ascund în această relație duhovnic-creștin. Însă, pentru omul contemporan, și cred că este mult mai generală problema aceasta, este o dificultate în a se smeri în fața credinței. Pentru noi, deja, ideea de Dumnezeu, mă refer la cei mai mulți oameni, cumva este slab și conturată în suflete, dar se limitează la acea relație de acasă, las că știe Dumnezeu ce întrebuiește, ce... Nu, este o atitudine greșită. O viață în Hristos este exclusiv în cadrul bisericii. Aici, dacă s-ar smeri omul cu adevărat, ar ajunge cumva să accepte credința pe calea aceasta. Deci, consider că smerenia poate fi o cale în acceptarea adevărurilor bisericești și a voii lui Dumnezeu implicit.
Apropo de ceea ce
este singura care în acceptarea voii lui Dumnezeu, fiindcă noi altfel nu poți să cuprindem cu mintea tainele lui Dumnezeu și numai prin smerenie le putem.
Uite, apropo de ceea ce spuneți voi, până la urmă, în Filocalie, cred că am găsit în cuvintele Sfântului Petru Damaschin, că în momentul în care un om este cu adevărat smerit, el este capabil ca de câte ori face un bine să-i mulțumească lui Dumnezeu, să se simtă dator în fața lui Dumnezeu. Practic, asta l-a duce în stare de smerenie. El, în momentul ăla, se simte dator în fața lui Dumnezeu că l-a făcut un colaborator al lui pentru a face un bine.
Foarte frumos, dar asta implică deja o legătură tainică pe care noi nu o mai avem.
Implică, până la urmă, să ai un scop, până la urmă.
Exact. Vedem că sunt ascultări care ni s-ar... Smerenia este și cale către ascultare. Vedem că sunt ascultări care ni se par absurde, dar citind și în Paterii și în Viețile Sfinților, ce ascund în spate, până la urmă? Ascund sfințenii acestei ascultări. Și, practic, la nivelul acesta de 20 de ani, 25 de ani, cât avem și noi acum, spre smerenia aceasta, până la urmă, suntem chemați. Spre o smerenie și față de cuvintele lui Dumnezeu, dar și față de oamenii din jur.
Și cred că, până la urmă, smerenia mai înseamnă și îndreptarea asta a noastră către propriile noastre greșeli și atât.
Evident,
în momentul în care suntem capabili să ne orientăm numai spre noi, spre greșelile noastre, fără a mai implica și pe ceilalți. Până la urmă, ei sunt pricina mântuirii sau prin ei ne putem mântui, dar nu analizându-i, ci întorcându-ne spre noi și văzându-ne nouă propriile greșeli.
Mi-aduc aminte că referitor la smerenie se vorbește în mai multe rânduri în Noul Testament. Însă, două îmi sunt citate acum accesibile. Hristos spune la un moment dat: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și în alte rânduri spune: cel ce se va înălța se va smeri, iar cel ce se va smeri se va înălța. Lucrul acesta e clar și Dumnezeu, prin puterea Lui atotputernică, garantează acest rod al smereniei. Deci smerenia este și o binecuvântare. Este, să zic, ca o taină aproape, ca o taină bisericească care lucrează prin cel ce a instituit-o.
Și de asemenea trebuie înțeleasă ca, până la urmă, singura existență, ca să zic așa, în smerenie, și în smerenie implică și într-un Hristos, până la urmă, singura existență viabilă, singura existență nu e, până la urmă, un scop îndepărtat pe care eu trebuie să-l... Și este și asta, până la urmă, dar el nu înseamnă mai atât.
Nu, cred că ca scop este foarte greu să stabilești smerenia ca țintă, pentru că suntem implicați în tot felul de activități. Însă, cred că undeva în conștiință ni se implementează acest gând și atunci când suntem în măsura de a depăși calul în relațiile și cu ceilalți, dar și în cugetări, cred că cumva Dumnezeu ne ajută și ne reîmprospătează această virtute și ne dă puterea să ne mai smerim.
Și cred că, în primul rând, conștientizarea acestor diferențe între conștiința euului și conștiința religioasă, pentru că prin conștiința religioasă ni se pun aceste limite pe care nu trebuie trecute în relațiile cu ceilalți. Prin această conștiință religioasă de care ați amintit voi aici, prin faptul că, în primul rând, trebuie să crezi în Dumnezeu pentru a te apropia de biserică, pentru a dori să fii smerit, în momentul acela, prin conștiința religioasă, ți se pun limitele în a nu mai face rău cuiva.
Exact. Da? Cred că asta vroiam până la urmă să...
Cred că o sursă a smereniei poate fi și conștientizarea efemerității noastre și a tuturor celor care sunt pe pământ. Și că, până la urmă, suntem praf și cenușe, suntem, nici nu suntem.
Asta deja presupune o cunoaștere a stărilor. Este foarte bine ceea ce a punctat Mihai. Însă sper că asta să ne fie învățătura. Smerenie față de rugăciune.
Pentru că smerenie este și calea spre rugăciunea curată, nu? Iată, este o cale pentru a dobândi rugăciunea curată despre care am vorbit practic în emisiunile celelalte. Acea renunțare la voia proprie poate însemna până la urmă și o conștientizare a propriilor valori. Pentru că nu trebuie să ne lepădăm neapărat de tot ceea ce însemnăm noi ca persoană. Noi nu ne depersonalizăm în momentul în care intrăm în această relație cu Hristos. Noi ne regăsim în relația asta așa practic cum ne-am fi dorit să fim, așa cum am fost dintotdeauna înainte de cădere.
Da, în acest sens... Părintele Rafael Noica spunea că prin ascultare omul ajunge să facă, fără să-și dea seama, voia sa dintotdeauna, fiindcă voia sa este aceea de a căuta viața, de a se uni cu Dumnezeu. Aceasta se poate numai prin ascultare, deși nouă la început mi se pare că renunțăm la ceea ce ne e specific, însă aceste răutăți nu ne sunt nouă specifice omului. Esențul original.
Tocmai alea trebuie înlăturate din noi.
Da. Și la nivelul superior, toate virtuțile se unesc, converg către un punct comun. Nu le mai putem disocia. Rugăciunea, e clar că rugăciunea în duh se realizează prin smerenie, prin blândețe, prin bunătate, prin iubire. Deci aici toate sunt, nu putem să fim smeriți fără să și să judecăm aproapele sau fără să ne rugăm cum trebuie sau să nu iubim pe ceilalți.
Însă pentru a persista mai mult în starea de smerenie, ai spus la începutul emisiunii că cumva implică și asceză. Acest urcuș la care suntem chemați toți creștini, un urcuș permanent, a spune. Teoretic, cel puțin, suntem chemați. Însă, aș dori să completez cumva, mi se pare insuficient a defini asceza. Aș propune creștinilor oarecum și o asceză trupească, cum este, de exemplu, postul. Deci să meargă cumva și spre rânduiele bisericești, că sunt puse cu mare înțelepciune și posturile și au rodul lor. Poate să se bucure astfel și de sărbătoarea în care se prăznuiește și se ține postul și astfel cumva să meargă și prin post spre golirea de sine, spre smerenie.
Sigur că în Pateric mi se pare găsim la un moment dat un îndemn, un sfat. Dacă nu poți să fii smerit în gânduri deocamdată, măcar fii smerit cu trupul. Deci, iată, e un început, smerirea trupului prin post, prin ceea ce ai spus.
Prin înfrânare, de ce să nu o spune și lucrul acesta?
Să ne înfrânăm trupul este cel mai accesibil lucru care este nou, că și cu gândurile și este mult mai greu.
Cu gândurile, dacă și gândurile sunt tot cumva un rezultat al vieții noastre de până acum, dar cel puțin stă în voința noastră, în puterea noastră ca să înfrânăm trupul, de la mâncare, de la anumite vici.
Prin smerirea trupului ajungi și la smerirea gândurilor.
Exact.
Într-un sfârșit.
Și astfel cumva slăbind intervenția trupului în relația asta trup-suflet, sufletul devine extensibil și cumva își capătă supremația în relație, ceea ce este și normal pentru un om.
Și obții acea pace a sufletului, promisă până la urmă în final, pentru că pacea Duhului, libertatea Duhului presupune și pace la untrică.
Bineînțeles.
Da, și aș vrea să adaug aici că Sfântul Apostol Pavel ne spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci liniște și pace și bucurie într-un Duhul Sfânt. În acest sens, debarasându-ne de fapt, nu chiar prenunțând oarecum la părțile acestea lumești, putem să ne înălțăm cu gândul. Nu, da. Spre Dumnezeu, fiindcă
este o realitate. Uneori trupul ne devine chiar, cum să vă zic, potignire. Vedem oameni care suferă de obezitate, care, ce înseamnă asta? Că au încercat, nu neapărat din boală, deci oameni care au supragrăsime în corp datorită mâncării. Au încercat să-și împlinească poftele, plăcerea prin lucruri fizice, materiale, ceea ce este stricăcios.
Cred că smerenia omului virtuos nu provine din conștientizarea propriei păcătoșenii, fiindcă acel om știe, se cunoaște că este drept în fața lui Dumnezeu, însă știe că acele daruri și virtuți pe care le are nu sunt ca rezultat direct al ostenelilor, ci ca dar al lui Dumnezeu. Harul nu vine neapărat prin osteneala noastră și prin că putem noi să ne zmerim și să ne ostenim și să facem, nu știu, dacă vine doar de la Dumnezeu și este. Și de aici cred eu că provine smerenia omului virtuos. În conștiința că oricât ar face el, fără lucrarea lui Dumnezeu, nu avansează cu nimic și nu dobândește de fapt nimic.
Și nici n-ar fi avut putința să realizeze.
Exact.
Aș îndrăzni să-l întreb acum pe Călin, dacă nu sunt obraznic.
Sigur.
Cum vede, până la urmă, ca putință de realizare acest lucru?
Și nu, deci nu sunt... Chiar din punctul tău de vedere ca viitor artist, ce înseamnă pentru tine ca om să te smerești în fața lui Dumnezeu?
Nu neapărat în față, și față de aproape, că poate este un...
A te smeri, adică pentru mine a te închide în tine și a vorbi cu Dumnezeu, a-ți interioriza toate trăirile și a te vedea pe tine sub toată faptura, pe scurt spus.
În raport cu...
În raport cu creatorul, bineînțeles. Dar la asta ne raportăm.
Nu știu, cred că a te smeri nu înseamnă neapărat a te ticăloși. Înseamnă nu te vedea mai mare decât ești. Avea conștiința că, de fapt, chiar dacă ai făcut lucruri mari sau chiar dacă ai făcut ceva, ai făcut fiindcă așa ți-a fost dat de la Dumnezeu și fiindcă asta a fost puterea ta. N-ai făcut ceva ce nu stătea în putere, n-ai făcut tu niște lucruri extraordinare, ai înfăptuit vreo minune, că nu știu ce olimpiadă am câștigat eu sau că am scris 200 de cărți. De fapt, asta mi-a fost puterea de la Dumnezeu și am făcut ce îmi stătea în putere, nu știu.
Ce înseamnă pentru tine ca artist să te smerești în fața creatorului?
A te smeri pentru mine este a valorifica acel dar pe care l-ai primit de la Dumnezeu. În acest fel poți să-i mulțumești pentru ceea ce ai primit și trebuie să valorifici talentul, să-l înmulțești.
Să-ți valorifici practic darul primit de la Dumnezeu.
Nu știu, acum ca artist, având și darul ăsta mare de la Dumnezeu, va fi artist totuși, vedem cu toții că presupune și o putere harică, o pronie acolo în lucrare. Cum simți practic această legătură? Cum, ce te face să ai puterea decisivă de a te rupe din rândul celor obișnuiți și a da geniu?
Atunci când ai în față o coală albă, pe acea coală tu te poți simți ca un Dumnezeu. Tu poți face ce vrei.
Iată,
dar bineînțeles că acel ceva ce vei crea, până la urmă vine tot de la Dumnezeul nostru adevărat.
Și cum se poate porni din acest punct spre o relație creștinească, cu tot ce implică, cu tot ce știm? Cum poate să te aducă acest talent cu adevărat în biserică? Poate sunt artiști care nu au o viață îmbisericită, dar nu știu, care ar fi cugetările, frământările? Care ar fi realitățile pe care le descoperi?
Pentru a crea ceva trebuie să cunoști anumite lucruri, să ai o anumită cultură. Iar după părerea mea, din moment ce ai citit, te-ai documentat în legătură cu ceea ce vrei să creezi, automat ți se nasc anumite gânduri și de la cele gânduri pornește frământarea ta interioară, care te aduce, până la urmă tot te aduce spre Dumnezeu, că de la Dumnezeu vin toate.
Poți să ai cumva conștiința că ai rămas dator față de Dumnezeu dacă rămâi cumva într-o relație pe din afară de biserică și de...
Da,
cred că prin asta păstrezi legătura.
Indiferent dacă ești împotriva bisericii sau pentru biserică, tot timpul cred că ar trebui să ne considerăm datori față de Dumnezeu.
Și ar putea să te zmerești în fața bisericii, până la urmă, care e tot tainic, îl reprezintă pe Hristos. Ar fi o cale de...
Poți să te smerești în fața bisericii, pentru că, până la urmă, asta e o smerire în fața lui Dumnezeu. Biserica funcționează, este o...
Deci este realizabil acest
Exact. Biserica lucrează pentru Dumnezeu.
Vedeți cum și artiștii pot să, prin pârghia, prin legătura lor tainică și a talanților, să ajungă.
Și cred că nu trebuie să fii neapărat un practicant în religia respectivă pentru a fi în mâinile lui Dumnezeu. Practic, el noi trăiam în Dumnezeu și înainte să-L căutăm noi pe El, da?
Exact.
Trăiam în grija Lui.
De acolo am plecat cu discuția, dacă ați observat și firul întrebărilor. Însă, aici era înfrământat dacă un artist are putința de a se smeri cumva și să ajungă într-o biserică ortodoxă, până la urmă.
Da.
Și uitați că, practic, de asta nu dispuneam noi, de legătura lor și de percepția față de ceea ce dispun.
Păgânii care nu au lege, deci sunt lorul și lege. Iar Dumnezeu, când l-a făcut pe om, i-a implantat în conștiință capacitatea de a deosebi binele de rău și acele valori morale pe care le au toate popoarele, indiferent dacă sunt creștine sau nu.
Da, cel mai frumos exemplu de minte a geniului este Lucian Blaga, care, dacă cu toți, poate la vârsta asta am citit poezii sau volume, ajunge cumva, tălmăcește relația lui cu Dumnezeu, practic poate fi considerată poezia lui și o confesiune, dar pe patul morții se zmerește în fața bisericii și se și împărtășește cu Sfintele Taine. Acest lucru, practic, am vrut să-l probez acum într-o stare incipită pe Călin. Dacă biserica poate fi acceptată sub forma ei, plecând de la ideea conștientizării darului lui Dumnezeu.
Iar un exemplu în artă ar fi, știi și tu, Călin Ștefan Lucian, care până în ultima clipă a fost conștient de darul primit de la Dumnezeu și nu a renunțat de a-și pune în valoare talentul, da? Primit.
Da, bine, nu știu, se pare că asta e specific oricărui om. Nu știu dacă
trebuie să fie neapărat artist.
Sigur, nu ține neapărat.
Păi fiecare dintre noi are propriul dar și îl valorifică cum știe mai bine.
Dar, pe artiști îi avem cumva modele. Îi avem ca exponenței sensibilități.
Nu știu, cred că fiecare om care reușește să facă ceva spectaculos în planul său de existență este un model.
Da, concret.
Așa cum spuneai tu la un moment dat într-o emisiune, Lucian, uitați-vă la noi că suntem adevărate taine, da? Nu gândim la fel de pe o zi pe alta. Căci fiecare om în sine poartă o taină și un dar de la Dumnezeu, fie că și-l descoperă mai devreme sau mai târziu.
Acum, ascultătorii ce pot să facă? Să declanșeze o cercetare, o radiografie a personalităților și să cumva să învețe din emisiune, și asta îmi doresc, ca emisiunea asta să aibă cumva și un rol pilduitor, dacă nu s-a auzit ceea ce spunem până acum, dar nădăjduiesc că cel puțin să trezim în conștiință o mișcare.
Da, haideți să revenim puțin la ce înseamnă să-ți porți crucea în zilele noastre, da, în secolul 21.
Știu o chestie, nu știu, am citit, era un fel de povestire sau ceva cu un tânăr care își poartă crucea și la un moment dat se pare prea grea și tânărul Dumnezeu că, Doamne, nu pot să-mi dai altă cruce, că asta e prea grea, nu pot să o duc. Și Dumnezeu spune, bine, uite, las-o deoparte și intră acolo în cameră și alegeți alta. Și când intră acolo, toate crucile erau de 10.000 de ori mai mari decât a lui și undeva într-un colț vede una mică, pe măsura lui așa, și zice, Doamne, pe aia vreau, fiule, aia a fost crucea care a purtat-o până acum. Și de asta că referitor la că oricât de grea ni s-ar părea crucea pe care o ducem, până la urmă au alții cruci și mai mari și mai grele de dus, cum a fost, de exemplu, și Iisus, nu? El a dus cea mai grea cruce.
Și că înainte să primim crucea, așa este. Și că înainte să primim crucea respectivă, cu siguranță Dumnezeu a analizat-o din toate punctele de vedere,
da,
pentru a nu fi prea grea pentru noi și a o putea duce până
fiecare
la capăt.
Fiecare cruce este făcută pentru om
după măsura lui.
Da, pe măsura lui, ca să poată să o ducă.
Noi, pentru părinții noștri, suntem cu siguranță o cruce.
Bun, de ce credeți că suferința până la urmă este o condiție a desăvârșirii în creștinism?
Avem exemplu.
Știind că până la urmă creștinismul este o rețetă de fericire și de bucurie.
După părerea mea, numai prin suferință poți până la urmă să conștientizezi asta.
Suferința este cele din urmă...
Aș
fi vrut să zic. Deci, în prim, suferința este până la urmă ceea ce dorește diavolul să facă cu noi, să ne trimită în suferință. Asta facem nefiind părtași la relația cu Dumnezeu. Alegem până la urmă suferința care o descoperi în moarte, până la urmă. Mântuitorul a făcut, câte știu, în ce am mai auzit eu, Mântuitorul a făcut următorul lucru. Tocmai aceasta a făcut, că el a luat arma diavolului și a dat-o creștinului prin crucea sa. Crucea sa care este până la urmă, asta până la urmă se înțelege. Crucea este un instrument de tortură la început, inițial.
Da,
dar prin jertfa lui Hristos, el a sfințit-o prin suferință.
Și Dumnezeu ne pune la încercare.
Și cred că întreg periplul nostru creștin, care poate fi acest pelerinaj pe care noi îl străbatem până la capătul vieții, noi trebuie să înțelegem că prin botez, practic, nu ne-am îmbrăcat numai cu haina de slavă a Mântuitorului. Odată cu ea am luat și suferința Mântuitorului, care, să nu uităm, a fost pălmuit, a fost batjocorit și într-un final a fost răstignit.
Tocmai aici reiese smerenia. Credeți că Hristos, cu puterea dumnezească, nu putea să-i nimicească pe cei care luptau acolo? Însă, ce ascunde suferința? Pe de o parte, pentru că a șters păcatul strămoșesc, suferința vedem că e o cale spre iertarea păcatelor noastre. În al doilea rând, suferința ascunde biruința. Biruința adică randamentul total din această relație. Mi-aduc aminte acum că Sfântul Ioan Evanghelistul, datorită unei neascultări de a merge în provăduire în Asia Mică, cumva s-a necăjit. A mers totuși, s-a smerit, a mers acolo în locuri la provăduire, dar a avut parte de suferințe inimaginabile. A fost aproape omorât în bătaie, însă a venit vremea când s-a scăpat de el. Dar ce dar a avut omul acesta la Dumnezeu? A fost și cel mai duhovnicesc, ca să zic așa. Vedem cu toții că a scris Evanghelia iubirii, Apocalipsa, s-a sfințit pe de-o parte, dar și a murit și la o vârstă înaintată și într-un mod cât mai dăm cu putință.
Și asta mai este un lucru de zis. Până la urmă, suferința este și o garanție noi, ca cei care nădăjdim în Dumnezeu, este și o garanție a ce se nădăjde, că știm și noi după un val de suferință cât și la un moment dat tocmai asta primim, ca să zic așa, recompensa, poate răsplata, poate, nu e cuvântul cel mai bun zis, dar asta cred că valorifică nădejdea, până la urmă. Tocmai trecerea prin suferința aceasta și...
Această purificare, până la urmă, că este o purificare.
Prin jertfă cineva se unește cu Hristos, pentru că Hristos a pătinit pentru noi și prin această jertfă noi ne identificăm cu El.
Da, să nu uităm, de exemplu, Sfântului Ștefan, nu? Care, la fel, urmându-L pe Mântuitor, în exemplul lui, în primul rând, a fost ucis cu pietre până la final și ce a făcut? S-a rugat pentru cei care l-au ucis. Deci, iată, până unde trebuie să meargă jertfa, până la putea să-ți iubești vrăjmașii.
Poate ni se par exemple cumva îndepărtate de ceea ce trăim noi astăzi, dar cred că chiar există persoane care, nu știu, la nivel duhovnicesc trăiesc astfel de mărturisiri și de sfințiri până la urmă și asta garantează cumva autenticitatea lor.
Consider suferința ca fiind un test pe care ne-l dă Dumnezeu din momentul în care ne naștem și pentru a vedea dacă ne merităm cu adevărat viața pe care am primit-o.
Mântuitorul răspunde că nu este nimeni care să-și lase frat sau suror sau mamă sau tată sau casă sau țarină pentru mine fără să primească viața veșnică în schimb. Și că chiar și un pahar de apă, dacă va da cineva în numele meu, își va lua răsplata sa pentru aceasta. Și smerenia, cred că este și un mod de lucrare a lui Dumnezeu prin faptul că s-a smerit Dumnezeu Fiul față de Dumnezeu Tatăl, prin faptul că Sfinții Apostoli nu au fost niște oameni cultivați sau educați, au fost simpli pescari și de asemenea mai spune în Noul Testament că Dumnezeu le-a ales pe cele smerite spre cele simple sau spre a le da de rușine spre
cele tari.
Spre cele tari, da.
Cred că odată cu abordarea acestei teme am cuprins întreg conținutul emisiunilor trecute, pentru că smerenia este calea spre rugăciunea curată, este ascultare de Dumnezeu și de tot ce ne poate apropia de El, este armă împotriva ispitelor și cale spre despătimire, este lumina pe care îl putem vedea pe Dumnezeu.
Trăime cea fără de început și a toate făcătoare, zidindu-ne pe noi după chipul și asemănarea Ta, ai poruncit nouă a face cele plăcute înaintea Ta, iar noi, ticăloșii, voia noastră ce area iubind-o, făgăduințele Sfântului Botez am lepădat și chipul Tău l-am întinat. Deci acum iarăși alergăm către Tine și ne rugăm. Trimite nouă darul Tău, scoate-ne pe noi din mâna vrășmașilor celor văzuți și nevăzuți și ne mântuiește pe noi cu judecățile pe care le știi, ca în vecii vecilor să cântăm Ție. Aliluia.
Amin.
Amin. Amin.